Divdesmitais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks. Raidījumu vadīs Ivo, Rudolfs viņam palīdzēs pie režisora pults. Šodien dalībnieki būs Jana Alksnīte, Andris Vīrs, Raimonds Mežaks, Pēteris Ozols. Nu, it kā viņus visus saista kādā nozare, par to mēs uzzināsim vēlāk. Un atgriežamies pēc signāla.
Pirmā kārta.
Dalībniece ar pirmo kārtas numuru Jana Alksnīte. Nu, Jana, pārsvārdos par Janu, lai klausītājs zina, kas ir Jana.
Jā, labdien. Jana ir absolūta dabas mīle un... Meš, jā, tā ir šī skaistā nozara, kas mūs te visu saista, un Janai patreiz ir dzīves moments, kurā viņa sevi izaicina, un liekšos te dabas dažādos augus iekšā epoksīdas veķos un veido dažādus interjera priekšmetus, līdz ar ko tas ir tas mans izaicinājums, un mans izaicinājums arī šeit un tagad, kad es kāpju ārā no komforta zonas un piedalo šajā lieliskajā pieciniekā.
Jā, nu tas, ja jūs sastādat gadam izaicinājumu sarakstu, tad lieliskais piecinieks droši vien varētu būt viens no šiem izaicinājumiem piedalīties. Jā, šāda versija es tagad pēdējā laikā dzirdu diezgan bieži. O, pirmās kārtas, pirmās jautājums Janai. Kas sauc locītavu, kas savieno kājas augšstilbu ar kājas apakšstilbu?
Celis.
Tas ir celis. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Šīs Latvijas pilsētas ģerboni apstiprināja 1925. gadā. Tajā tēlota kāja un viļņa apzīmē pilsētas piederību kūrortam, savukārt zvaigznes piederību Latvijai. Nosauciet pilsētu.
Varbūt Jūrmala.
Jūrmala ir pareizā atbilde. Punkts, iespiegot papildu punktu. Uz 2012. gada olimpiādas spēlēm Londonā autobūs kompānija Mini radīja īpašas šīs markas automašīnas Mini Mini, kas bija 4 reizes mazāks par tradicionālajām. Kura sporta veida tiesneši tās izmantoja?
Golfa.
Golfa nē, Andris?
Kādā no viegla atlētikas disciplīnām?
Viegla atlētikas tiesneši izmantoja šīs automašīnas, lai atvestu, aizmestu veseri, šķēpu, uzliku uz tās mašīnītes un brauc pa to laukumu, aizved atpakaļ uz mešanas vietu. Disku arī vēl un kā. Punkts Andrim, jautājums Andrim. 2010. Gadā Rīgā durvis vēra ēka, kura apvien no institūcijas, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijā. Eiropas parlamenta birojas un Eiropas komisijas pārstāvniecība. Kas sauc šo ēku?
Melngaļņams.
Raimonds?
Eiropas māja.
Eiropas māja, jeb Eiropas Savienības māja. Punkts Raimondam. Jautājums Raimondam. Lai gan daudziem viņi asociējas ar ASV, patiesībā viņu dzimtene ir viduslaiku Spānija, un tur viņus dēvēja par vaqueros, kas ir viņi.
Izlaidīšu.
Izlaidīs, Pēteris?
Izlaidīšu.
Jana?
Nemācēšu pateikt.
Andris?
Nemācēšu pateikt.
Vaka ir govs spāņu valodā, vaqueros ir tie paši, kas kauboji, punktu neseņem neviens jautājums Raimondam. Tie, kas orientējās automašīnu markās, bez grūtībām nosauks divas krāsas, kas redzamas Bavārijas karogā. Nosauciet šīs krāsas.
Zila un balta.
Zila un balta, tā kā BMW. BMW emblēmā ir Bavārijas karogs. Punkts, nākamais jautājums. Aušras jeb rītausmas vārti ir vienīgie vārti no 10. 16. Gadsimta būvētajiem kādas Lietuvas aizsargmūru vārtiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Un ir viens no šīs pilsētas simboliem. Nosauciet pilsētu, kurā tad ir Aušras. vārti?
Nu, Kauņa, teiksim.
Kauņa tā nav, Pēteris?
Berlīna.
Lietuvas pilsēta jānosauc.
Izlaidi,
jā, Jana.
Šauļi.
Šauļi, nē, Andris.
Viļņa.
Viļņa ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Šis sārmu metāls ir vieglākais ķīmiskais elements, kas brīvā veidā, normālos apstākļos, nav gāze. Nosauciet šo metālu.
Nātrīs.
Nātrīs, nē, Raimonds.
Dzels, teiksim.
Nu, dzels nebūs sārmu metāls.
Jā,
pirmkārt, Pēteris.
Sērs.
Ne, sērs nebūs metāls, Jana.
Cinks.
Kas jums visos, kādas baterijas jums telefoniem ir?
Litijas.
Litijas ir pareizā atbilde. Jautājums Andrijam. Uz 1948. gada olimpiādes spēļu, kas norisinājās Londonā, emblēmas bija attēlots Big Bands. Nosauciet iemeslu, kādēļ tā pulksteņa rādītāja rādīja pulkstenis 4.
Nezināšu.
Raimonds?
Nu, tas varētu drīzāk saistīts varbūt ar otrā pasaules kara beigām.
Nav saistīts ar otrā pasaules kara beigām. Pēteris?
Izlaižu.
Jana?
4 olimpiskie riņķi.
Ir 5. Bet, nu, labi. 4 sākās, bija atklāšanas ceremonija, sākās 4, tādēļ bija uz Big Ben uzlikts skaits, nu, pulkstens 4. Jautājums Andrim. 20. gadsimta 80. gados ieviesa terminu, ar kuru apzīmē ierobežojumu sieviešu kāpšanā pa karjeras kāpnēm, kas nav saistīts ar viņu profesionālajām prasmēm. Nosauciet šo terminu.
Nezināšu.
Raimonds?
Nav ideja.
Pēteris?
Nav ideja.
Jana?
Nemācēšu pateikt.
Stikla griesti. Nopiņasim līdzīgs, tas pēc analoģijas pirms tam bija, ka aziātis, teiksim, Amerikā ierobežai viņu, nu, dēļ izcelsmes. Tos sauc par bambusa griestiem, un tad sievietēm ir stikla griesti, ka, nu, nevar, tādēļ, ka sieviete nevar tikt augstāk. Nu, par to cīnās pēdējā laikā, pēdējos gados un tā. Jautājums Andrim. Čuvašu sākām vārds vēst, ka pīrāks tajās vienmēr liekas lielāks. Savukārt laksu, sakām vārds vēsta, kā ar tām ir vieglāk plūkt nātres. Divos vārdos nosauciet tās.
Nezināšu.
Mm-hmm. Raimonds?
Nāk prātā kādas cimdi, aizsaka cimdi.
Aizsaka cimdi, Pēteris?
Nezinu.
Jana?
Nepateikšu.
Svešās rokās pīrāks vienmēr liekas lielāks, ar svešām rokām vieglāk plūkt nātres. Punktu neseņem neviens jautājums Andrim. Melnā krāsa karogā simbolizē šīs valsts iedzīvotājus. Zelta krāsa saules gaismu un dabas resursus, bet zaļā nākotnes cerības un lauksaimniecības daudzveidību. Šis karogs ir vienīgais neatkarīgas valsts karogs, kurā nav ne sarkanās, ne zilās, ne baltās krāsas. Nosauciet valsti, kurā ir šāds karogs.
Nepāla.
Nepālā tur ir sarkans, zils un balts. Visas trīs krāsas ir Raimonds.
Izlaidīšu.
Pēteris.
Izlaidīšu.
Jana.
Lietuva.
Nu, Lietuvā ir sarkans noteikti, ir vēl zaļš un dzeltens. Šī valsts ir Jamaikā. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Andrim. Pēdējais šajā kartā. Jaunajam Alenam Delonam uzsākot aktiera karjeru bieži atteica lomas un pat neuzaicināja uz kinoprovēm. Režisori un producenti parasti to pamatoja ar visai paradoksālu frāzi. Lai filmētu jūs, jūs esat pārāk kāds?
Pārāk jautrs dabas zēns.
Pārāk jautrs dabas zēns, Raimonds?
Nu, pārāk īs.
Pārāk īs, Pēteris?
Izlaidīšu.
Jana?
Pārāk dramatisks.
Pārāk skaists, lai jūs filmētu. Punktu neseņem neviens rezultātī pēc pirmās kārtas. Janai Alksnītai, Andrim Vīram un Raimondam Mežakam katram pa 2 punktiem. Pēters Ozols pelnīs punktus nākamajās 3 kārtās. Signāls pēc signāla 2. kārtā.
2. kārta.
dalībnieks ar otro kārtas numuru - Pēteris Ozols. Nu, pārsādos Pēteri par Pēteri.
Esmu no Cēsīm, mācos Ogres tehnikumā, un kā pārējie šajā telpā ceru kļūt par meža tehniķi vai arī nu, vismaz dalībnieku tajā. Interesē ļoti mežs un taisos arī savu nākotni turpinātajā.
Saistīt ar mežu. Nu, labi. Otrās kārtas, pirmais jautājums. Ja kāds runā ļoti ātri un neskaidri, mēdz teikt, ka viņš runā kā karstu to mutē paņēmis. Kas ir tas?
Kartupeli.
Kartupelis ir pareizā atbilde, secam ar pirmo punktu. Nākamais jautājums. Kā sauc 1990. Gadā izveidotu dabas parku, kas aizņem Daugavas Senlejas posmu no Krāslavas līdz Naujienai?
Izlaidīšu šito.
Raimonds?
Daugavas loki.
Daugavas loki. Punkts. Nākamais jautājums. Kas ir nūdlings, jeb ar ko nodarbojas tie, kas nu, darbojās ar nūdlingu?
Nu, ar peldēšanu bez drēbēm.
Peldēšanu bez drēbēm, kā domā Andris?
Nezināšu.
Jana?
Kaut kāds niršanas pasākums.
Aha, Pēteris?
Airēšana.
Nūdlings ir zivju ķeršana ar rokām. Tur, respektīvi, kaut kur dūņās, teiksim, pamatā sāmus ķer, jā, un to sauc par nūdlingu. Ja ir... Nomēram tā. Jautājums Raimondam. Baksteinu parasti iegūst kādu sieru, nogatavinot 15 dienas ilgāk. Nosauciet šo sieru.
Čedars sirs?
Nē, Andris.
Šveicis sirs.
Jana?
Zilais sirs.
Pēteris?
Izlaidīšu.
Latvijas sieru nogatavinot 15 dienas ilgāk, mēs tiekam pie Baksteina. Nu, Latvijas sieras jau ir tāds nu, ar īpašu smaržu un garšu. Tad vēl Baksteins ir vēl 15 dienas trakāks. Jautājums Raimondam. Nosauciet autobūvas kompāniju, kuras emblēmā redzama zaļa čūska, kas ir Viskonti dzimtas emblēma, un sarkans krusts uz balta fona, kas kopš 10. Gadsimta ir attēlots Milānas karogā un ģerbonī.
Alfa Romeo.
Alfa Romeo. Punkts. Nākamais jautājums. Elektrisko matu žāvētāju par fēnu sauc kopš 1908. Gada, kad vācu kompānija AEG sāka ražot matu žāvētāju fēn. Kas ir fēns, kuru vārdā to nosauca?
Nu, varētu būt izgudrotājs.
Izgudrotājs? Jā. Nē, Andris?
Fiziķis.
Fiziķis. Nu, tas būtu apmēram tas pats. Nē, Jana?
Skolotājs.
Pēteris?
Viņa uzvārds.
Par fēnu sauc silto vēju Alpu kalnos un...
Pavēl atcerējos.
Jā. Jautājums Raimondam. Uzskata, ka pirmo reizi šo nosaukumu Nacionālajai kustībai 20. Gadsimta sākumā, kas noved pie Latvijas valsts pasludināšanas 1918. Gadā, esot piešķīris Ernests Blanks savā 1921. Gadā izdotajā grāmatā Latviešu tautiskā kustība. Nosauciet šo nosaukumu.
Jaunatviešu nav prātā.
Nav jaunatviešu, Andris?
Nebūs.
Jana?
Nē, nebūs.
Pēteris?
Nezinu.
Otrā atmoda punktu nesaņem neviens. Jautājums Raimondam. Šī gada 19. Maijā ar 9 punktiem sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā debitēja latviešu basketboliste Kitija Laksa. Nosauciet komandu, kuras rindās viņa piedzīvoja debiju.
Sans varbūt, bet laikam...
Nav Sans... Sans tur ir vīriešu komanda. Andris?
Nezināšu.
Jana?
Nezinu.
Pēteris?
Nezinu.
Tas ir Fīniksas Merkurī. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Raimondam. Māgelāna ekspedīcijas kuģiem, šķērsojot šo okeānu, divainā kārtā izdevās ne reizi nenokļūt vētrā. Nosauciet okeānu.
Klusais okeāns.
Klusais okeāns. Punkts. Kamēs jautājums. Šī pilsēta, kas atrodas 120 km attālumā no Rīgas un 44 km attālumā no Valmieras, ir vienīgā Latvijas pilsēta, kuras teritorijā nav neviena ezera un nevienas upes. Nosauciet pilsētu.
120 km no Valmieras un...
Nē, no Rīgas 120.
Un 44 no Valmieras?
Jā.
Rūjena.
Rūjienā ir Rūjas upe, nu noteikti jautājums Andrim.
Nezināšu.
Jana? Cerēju, ka nebūs jāatbild.
Smiltene.
Smiltene, nē, Pēteris. Smiltene ir Abuls.
Abuls.
Naukšēne.
Naukšēne nav pilsēta, tā ir Aloja, punktu nesaņem neviens.
Kilometriem vajadzēja šaut Andri kaut ko.
Jautājums Raimondam. Katru gadu Bellingtonas meļu klubs rīko Nacionālo meļu čempionātu, kurā var piedalīties gandrīz jebkurš, kas vēlas. Čempionātā nedrīkst startēt tikai divu profesiju pārstāvji. Viena no šīm profesijām ir politiķi, nosauciet otru profesiju.
Tiesneši vai prokurori?
Nē, nav ar jurisprudenci nav saistīts. Andris?
Mediķi.
Mediķi, nē, Jana?
Skolotājs.
Skolotāji, meļu, nu nē. Pēteris?
Juristi.
Nu teic, ka ar jurisprudents nav saistīts. Tie ir sinoptiķi, kuri nedrīkst piedalīties, jo viņiem ir lielāko daļu katru dienu ņēmelo, ka būs skaidrs laiks un nelīs. Jā, jautājums Raimondam. Smaržas šiprs radīja 19. Gadsimtā un to aromātu ieguva, pievienojot ozola ķērpjus. Nosauciet salu, kurā auga šie ķērpji.
Es šaušu to pašu Sāremā.
Aha, Sāremā atbild Andris.
Nebūs arī bija domāt Sāremā.
Jana?
Islanda.
Pēteris?
Izlaidu.
Tātad smaržas saucās šiprs. Valsts, jeb sala, kurai līdzīgs nosaukums Kipra. Punktu nesaņem neviens. Jautājums pēdējais šajā kārtā Raimondam. Viens no jaunajiem pasaules brīnumiem ir statuja, kas izgatavota no dzelzbetona un ziepja akmeņa. Interesanti, kā valsts, kurā atrodas šī statuja, ir slavena ar savām ziepju operām. Nosauciet šo jauno pasaules brīnumu.
Nu, Jēzus statuja, Meksikā, iespējams.
Tikai citu valsti. Jēzus statuja tā ir tikai...
Labi, kur... Venecuēla.
Andris?
Francija.
Jana?
Brazīlija.
Brazīlijā, Rio, slavenā Jēzus statuja, punkts Janai, rezultāti pēc otrās kārtas. Pēterim Ozolam punkts, Andrim Vīram 2 punkti, Janai Alksnītei 3 punkti, līderis ar 5 punktiem, Raimonds Mežaks. Signāls pēc signāla, trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru, Andris Vīrs Andri par Andri pārsvārdos.
Es esmu ar mežu saistīts, cik es sevi atceros, laikam, ja no bērnības jā, cilvēks sevi atcerās no 5 gadiem, tad ar mežu esmu saistīts 50 gadus. Esmu mežsaimnieks otrajā paudzē, un daba, kā teikt, man ir viss, gan brīvais laiks, darbs, pamatdarbs, par ko arī maksā, un arī brīvais laiks. Un man dēls priecīgs, esmu priecīgs, ka manī dēls ir trešajā paudzē, kas ir turpinātājs. Tā kā varam būt mierīgs Latvijā, daba būs, ir.
Daba būs, un mēs būsim viena no zaļākajām valstīm. Trešās kāds pirmais jautājums. Par pirmajiem, kas nosoda apvaino, mēdz teikt, ka viņi svieš pirmo ko?
Akmeni.
Akmeni. Punkts. Nākamais jautājums. Šogad atzīmē Latgales dziesmu svētku 100 gadi. Nosauciet pilsētu, kurā 1925. Gada 17. Un 18. Maijā norisinājās pirmie Latgales dziesmu svētki.
Rēzekne.
Tā ir Rēzekne. Punkts. Iespējot papildu punktu. Kopš 2007. Gada Forksas pilsētā Vašingtonas štatā 13. Septembrī atzīmē Stefānijas Meijeres dienu. Šo datumu izvēlējās tādēļ, ka 13. septembrī dzimšanas dienu svin Stefānijas Meijers radīta varone. Nosauciet šo viņas radīto varoni.
Nezināšu.
Raimonds?
Izlaidīšu.
Pēteris?
Izlaidīšu.
Jana?
Neteikšu.
Nu, ja es pateiktu Bella Svona, krēslu esat redzējuši?
Jā.
Jā, nu tā ir krēsla galvenā varone, viņa pārceļās uz Porksas pilsētu, un Meijeri sarakstījis romānu sēriju krēsla. Punktu nesaņem neviens jautājums Andrijam. 1859. Gadā mēbeļmeistars Mihails Tonets no 6 diskabāršu kārtīm, 2 tapām un 10 skrūvēm radīja krēslu numuru 14. Vēl to mēdz dēmēt par bistro krēslu. No izgudrošanas brīža līdz mūsdienām visā pasaulē ir pārdots vairāk kā 80 miljonu šādu krēslu. Kāds ir šī krēsla populārākais nosaukums, kurā minēta arī kāda pilsēta?
Nebūtu.
Nu, mini pilsētu. Teiksim, nu, Rīgas krēsls, tur Preiļu krēsls vai, nu, vienalga.
Nu, labi, Valmieras krēsls, bet...
Nu, bet tas nav latviešu krēsls. Labi, Raimonds.
Tas izgudrotājs bija tur bija minēts.
Mēbeļmeistars Mihails Tonets.
Lai Romas.
Pēteris. Romas krēsls, tas nav Pēteris.
Izlaižu.
Jana.
Berlīns.
Nu, tuvāk pareizi atbildēja Vīnes krēsls. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Andrīm. Kādā krāsā ir viskarstākās zvaigznes, kuru virsmas temperatūra ir 33,000 Kelvinu?
Oranža.
Oranža nav, oranža ir, man liekas, kaut kur 3. vai 4. Pēc karstuma Raimonds?
Zilā.
Zilā krāsa ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Startautiskai olimpiskajai komitejai nepārāk patika kādas kompānijas logotips, kas rezultējās ar to, ka 1995. Gadā to iesūdzēja, olimpiskā komiteja to iesūdzēja tiesā. Taču tiesa SOK prasību noraidīja. Nosauciet kompāniju.
Audi.
Audi, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1922. Gada 3. augustā nolēma, ka Latvijas Republikas naudas vienība būs lats, bet tā 100. daļa – santīms. Kā sauca iepriekšējo Latvijas Republikas oficiālo valūtu?
Latvijas rublis.
Latvijas rublis. Punkts, papildu punkts. Raimondam jautājums Pēterim. Nu jā, tev droši vien, cik tev gadi?
19.
À, nu tad jau īsti vēl laikam nevar. Šo kokteili, kas sastāv no 3 liķieriem, kafijas liķiera, krēma liķiera un apelsīna liķiera, salējot tos kārtās, parasti pasniedz aizdedzinātu. Pastāv versija, ka to 2. pasaules kara gados esot izgudrojuši amerikāņu lidotāji, kuri bāzējušies Itālijā. Kā sauc kokteili?
Izlaižu.
Jana?
Olu liķiers.
Andris?
Asiņenā mēriju.
Nu, tur būs tomāts sulu un degvīns. Raimonds?
Romas kokteils.
O, nosaukums B52. Nu, tā kā lidotāji bija atslēgas vārds, tā kā iznīcinātājs amerikāņu B52. Jautājums Pēterim. Stāsta, ka reiz izdevējs esot pārmets komponistam Brāmsam, ka viņš sacer tikai skumīgu mūziku un pasūtīja tam uzrakstīt kaut ko jautru. Pēc pāris dienām Brāms esot atnesis jaunu skaņdarbu notis, un skaņdarbs saucās Jautri es dodos uz... Uz kurieni?
Mājām.
Uz mājām. Jana?
Bāru.
Uz bāru. Andris?
Uz darbu.
Uz darbu. Raimonds?
Uz karāto.
Nu, diezgan tu pareizai atbildēji, Jautri es dodos uz kapu. Punktu nesaņems neviens. Jautājums Pēterim. 2000. Gada sākumā, izpētot kādu akmeni Rīkststrauta gravā, pētnieki nonāca pie secinājuma, ka viņam bija 37. Kājas izmērs, un visticamāk viņa augums bija 180-190 centimetri. Kas ir viņš?
Izlaižu.
Jana?
Velns.
Velns ir pareizi atbildē. Akmenī tā sauktā velna pēda, izmērot tās divas velna pēdas tajā akmenī, tad secināja, ka izmērs ir tāds, un viņš varētu būt visticamāk tik un tik garš. Punkts Janai, jautājums Janai. Hiromantijā pēc Marsa paugura uz rokas spriež par cilvēka militārajiem talantiem. Pēc Veneras paugura par panākumiem mīlas frontē, pēc Merkura paugura par spējām tirzniecībā. Par ko spriež pēc Saules paugura?
Loģikas spējām.
Loģikas spējām, Andris?
Prātspējas.
Prāta spējas, Raimonds.
Mīlestības spējas.
Tur jau bija Veneras paugurs, Pēteris.
Izlaidu.
Par karjeras iespējām, nu, respektīvi, saule kā lec iet uz augšu, nu, tas ir arī līdzīgi kā karjera. Jautājums Janai. Šis sirs kopš šaniem laikiem ir tradicionāls aitu ganu ēdiens un ir gandrīz tikpat vec kā cilvēce. Un to savā eposā Odiseja apdziedāja Homērs. Nosauciet sieru.
Mājas sirs.
Andris.
Čedara sirs.
Raimonds.
Zilais sirs.
Pēteris.
Izlaižu.
Nu, kaut kā jums visu laiku viens un tās pašas atbildes. Feta, tas ir no Homērs bija Grieķija, Ilija, Odiseja, Ilijā, tas ir no Grieķijas, tātad viens no vecākajiem sieriem, kāds ir fetas sieris. Punktu nesaņem neviens pēdējais jautājums šajā kārtā Janai. Kādā ilustrētā idiomu krājumā apkopoti spārnoti teicieni piecās valodās ar attiecīgajām ilustrācijām. Piemēram, teiciens cēls, žests, ilustrācijā, angļu valodā attēlots džentelmenis, kurš ziedo naudu ubagam. Krievu variantā jaunietis, kurš palīdz tantiņai pāriet ielu. Franču variantā ševeljē, kurš iemet savu apmetni peļķē, lai dāma varētu šķērsot peļķi. Bet spāņu variantā attēlots spānis ar zobenu, kas dāmai pasniedz divas tās. Kas ir divas tās?
Rozes.
Divas rozes. Nē, Andris.
Divas kabatslakatiņas.
Divas kabatslakatiņas. Raimonds.
Divas cimdus.
Divas cimdus. Pēteris.
Divas kurpes.
Divas kurpes. Divas vērša ausis. Tas ir matadors ar zobenu nogalinājis vērsi viņam kā trofēju. Tur pienākās ausis un tad viņš atdod tās dāmai. Rezultāti pēc trešās kārtas. Pēteris Ozols, viens punkts, pa četriem punktiem Janai Alksnītei un Andrim Vīram, 9 punkti Raimondam Mežakam. Signāls pēc signālā ceturtā kārtā.
Ceturtā kārta.
Dalībnieks ar ceturto kārtas numuru Raimonds Mežaks. Nu, pārsvārdos Raimondu par Raimondu.
Jā, esmu Raimonds, es esmu no Cēsīm, dzīvojam kaimiņos, praktiski ar Pēteri. Arī kopš 98. gada strādāju meža nozarē, valsts meža dienestā, sākumā par mežsargu, par mežzini pēdējos 12 gadus. Jā, arī brīvais laiks man saistīts ar demonstrējumu saimniecību, kur dabai draudzīga mežsaimniecība savos sēlīs īpašumos demonstrēju. Nu, jā, klausos mūziku, daudz kolekcionēju skaņaplates, kasetes, diskus.
Skaidrs.
Un veidoju viktorīnas.
Ā, nu ļoti labi. Ceturtās kārtas pirmais jautājums Raimondam. Sarunvalodā motociklu mēdz saukt tāpat kā kādu dzīvnieka mazuli, tikai no tērauda. Nosauciet šo dzīvnieku mazuli.
Dzels zirgs.
No un mazulis?
Kumēļš.
Tātad tērauda kumēļš. Punkts tērauda Raimondam, jautājums Raimondam. Nosauciet leģendāru latviešu sportistu, kura vārdā 2020. Gadā nosauca Zemgales olimpiskā centra stadionu Jelgavā.
Pilnīgi nav ideja.
Andris?
Nezināšu.
Nebūs, ja?
Lūsis.
Jānis Lūsis, kāds teica, ka nezini. Zini, punkts, nākamais jautājums. 1823. Gadā sacerētajai poēmai Brīvības himna ir 158 četrrindu panti. 1867. Gadā kāda valsts par savu nacionālo himnu izvēlējās pirmos 24 pantus no šīs poēmas. Bet praksē parasti izpildi tikai pirmos divus pantus. Nosauciet valsti, kuras himna ir brīvības himna.
Brisele.
Valsts jānosauc.
Beļģija.
Beļģija nav Jana.
Nīderlanda.
Nīderlanda, nē, Pēteris.
Norvēģija.
Norvēģija, nē, Raimonds.
Igaunija.
Igaunija arī tā nav, tā ir Grieķija. Grieķijai tā faktiski ir garākā himna pasaulē. Jautājums Andrim. Romāna Gullivera ceļojumi kuģa ārsts un vēlākais kuģa kapteins Samuels Gullivers paviesojās vairākās izdomātās zemēs. Pirmā no tām bija zeme, kurā dzīvoja ļoti maza auguma cilvēki. Kā sauc šo zemi?
Japāna.
Jana? Japānā, starp citu, Japāna nav izdomāta zeme, bet starp citu, jo Gullivers bija Japānā savā pēdējā ceļojumā.
Nebūs.
Nebūs. Pēteris?
Meksika.
Raimonds?
Tā ir izdomāta zemes.
Nu, jā, jā, jā.
Pundur zeme.
Liliputi, jā, punktu nedos. Neviens ir taču dzirdēts. No tā esot ieviesies vārds Liliputs. Nu, sākuši lietot vārdu Liliputs. Jautājums Andrim. Kopš 1929. gada Romas pāvests, lai veiktu publiskus izbraucienus, izmanto īpašu automašīnu, kur dēvē par papamobīli. Nosauciet pirmo pāvestu, kurš savām vajadzībām pasūtīja elektro papamobīli.
Jānis Pāvils.
Nē, Jana.
Nebūs.
Pēteris.
Nebūs.
Raimonds.
Tas Ratzingers, austrieši.
Nē, arī nav Ratzingers, Benedikts 14. Tas nav. Francisks pirmais pasūtīja elektro. Nu, tad apmēram sāka ražot, tad arī pasūtīja. Jautājums Andrim. Daudzās kultūrās pastāv tabū, nedrīkst nogalināt un ēst svēto dzīvnieku. Joko, ka ķīnieši tādēļ par savu svēto dzīvnieku izvēlējās tieši viņu. Nosauciet viņu.
Tā būs cūka.
Cūka, nē. Nu, ēd ķīnieši tik cūku. Nu, Jana.
Gulbis.
Gulbis, nē. Pēteris.
Kāds.
Raimonds.
Aita.
Drakons. Nu, respektīvi, viņi ēd ķīnieši ēd, man liekas, ka visu, ko var dabūt, visu, kas kustās, ja? Nu, un tad viņi par savu svēto dzīvnieku izvēlējās tādu dzīvnieku, kur, nu, īstenībā patiesībā nav, ja? Jo, ja būtu drakons dzīves pieejams, tad viņi to apēstu. O, jautājums Andrim. Kā sauc Marseļas zvejnieku zivju zupu, kuru tradicionāli gatavoja vakarā no zivīm, kas bija palikušas pāri pēc zivju tirgus?
Nezināšu.
Jana?
Sardīņu.
Pēteris?
Aplieku.
Raimonds?
Vakar zupa.
Buja bēze, varbūt dzirdēts, varbūt nē, punktu nesaņem neviens, jautājums Andrīm. Šī latviešu sportista iesaukā minēts vārds akronīms, kur var tulkot kā gaismas pastiprināšana, izmantojot inducēto starojumu. Nosauciet šo sportistu.
Nezināšu.
Jana?
Kas no hokejistiem?
Nē, Pēteris?
Nezināšu.
Raimonds?
No šobrīd ideja.
Tātad gaismas pastiprināšana, izmantojot inducēto starojumu, ir lazers. Latviešu lazers Dāvis Bertāns. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Andrī. Holandiešu Ziemassvētku vecīša Sintaklāsa palīgs ir melnais pīts. Kāds ir melnā pīta galvenais pienākums?
Nes dāvanu mais vecītim.
Tāda ir atbildi. Labi, Jana?
Dāvana sadale.
Tāda ir atbildi, ja?
Jā.
Pēteris?
Aprūpēt ziemeļbriežu.
Aprūpēt ziemeļbriežus. Raimonds?
Atvērt durvis tur, kur iet ciemos.
Atvērt durvis. Kādēļ viņš ir melns?
Kaut ko sliktu daļu, jā.
Nē.
Skursteņos, Lieni.
Jā, Lieni iekšā pa skursteni, lai nogādātu dāvanas. Tādēļ viņš ir melnais bīts. Jautājums Andrim. Indiāņu kara cirvīm Tomahawkam parasti visā garumā bija izdobts kāds, un pie tā bija iedobīte. Kam bija paredzēta šī iedobīte?
Lai viņi labāk satvērtu rokās.
Lai satvērtu pēc pieta, ja neviens neturēs, pēc kāda turēs, pēc pieta, taču netur neviens Tomahawku. Jana?
Nepateikšu.
Pēteris?
Kur savienojās kaut kāda bulta vai ko?
Nu, Tomahawks ir cirvis, tur nav ar bultām nekādas sakars. Raimonds?
Nu, droši vien tie iedobītie kaut kas bija ievietots, kad minēšu kādu indi varbūt.
Nu, ievietots bija. Ievietoja tabaku. Nu, izdobts kāds, tad viņi ar to cirvi ne tikai karoja, bet arī pīpēja. Un no tā esot radies tur norakt kara cirvi un uzpīpēt miera pīpī.
Tabaka ir inda.
nu, tad arī tā jautājums Andrim. Amerikā skolnieki bieži jauc jēdzienus taiga un tundra, par spīti tam, ka taigā ir raksturīgi daudz skujkoki, bet tundrā koki ir absolūts retums. Lai vieglāk varētu atcerēties, kas ir kas, var izmantot kāda sportista vārdu un uzvārdu. Nosauciet šo sportistu.
Nebūs.
Nebūs. Jana?
Nezinu.
Pēteris?
Nezinu.
Raimonds.
Viens variants Tigers Woods.
Tigers Woods, nu, ir Tiger un Woods koki, jā, nu, tad ir Tiger, tur, kur koki, un tā. Punkts Raimondam, jautājums Raimondam. 1886. gadā amerikānietē Josefīna Kokreina sasita ģimenes porcelāna servīzi. Pēc notikušā viņa paziņoja, ja neviens netaisās izgudrot to, es pati tam ķeršos klāt. Ko izgudroja Josefīna Kokreina?
Dušiņ kādu ierīci, ar ko savāk tos stiklus, nu, pieņemsim kaut ko līdzīgu putekļu sūcējiem.
Sapratu, putekļu sūcējs jau bija izgudrots, Andris.
Kaut kādu līmu, ar ko varētu
šeit? Līmi, nē, mēs braucam tālāk no patiesības, Jana.
Plastmasa.
Plastmasa, Pēteris?
Nezinu.
Trauku mazgājamo mašīnu. Viņi to servīzi sasita mazgājot traukus, nu, un tāpēc izlietnē kaut kas tur nokrit un kaut kā kā, tad izgudroja trauku mazgājamo mašīnu. Pēdējais jautājums šajā spēlē Raimondam. Finansists Karls Firstenbergs apgalvo, ka akcionāri ir stulba un nekaunīga tautā. Stulbi, tāpēc, ka viņi pērk akcijas, bet kāpēc viņi prāt, viņi ir nekaunīgi?
Tāpēc, ka droši vien pārdot tās akcijas.
Pārdot šīs akcijas, Andris?
Ja nebūs nekaunīgi, tad biznesa nogrims.
Aha, Jana?
Iesaistā vairākus cilvēkus uz vienu akciju.
Aha, sapratu. Pēteris? Nu, viņi nekaunīgi tādēļ, ka vēlās dividendus, ja, peļņu, nu, rezultātu paziņošanā. Šajā spēlē Pēteris Ozols nopelnīja vienu punktu, Jana Alksnītē 4 punktus, Andris Vīrs 5 punktus, bet spēles uzvarētājs Raimonds Mežaks nopelnīja 11 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Jā, nu, paldies kolēģiem. Mēs gan bijām citai spēlē gatavojušies un citā medijā, bet, nu, kā komanda. Bet sanāca tā, ka lieliskais piecinieks mūs uzaicināja. Es jau biju pieteicies jau kādu laiku atpakaļ, bet nu, tās, es domāju, ka kopš kādu 92. 93. Gada klausos raidījumu. Bet šoreiz tāds vēsturisks brīdis un arī maniem kolēģiem.
Ceru, ka kolēģi tev pēc raidījuma nesitīs, ka tu viņus
ievilcis. Nē, mums ir vienošanās tas, kurš vinnē maksā pārējiem vecrīgas. Tā kā mēs esam ēst vecrīgā vecrīgas.
Tāpēc.
Viss ir izdomāts.
Tāpēc Pēteris visu laiku atteicās atbildēt. Jā, lielskais piecinieks pēc nedēļas būs jauns. Satiekamies pēc nedēļas. Visu gaišu!